From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City prenosimo vam zasedanje sveštenstva 184. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor sveštenstva iz Centra za obuku misionara Provo u Juti.
President Henry B.
Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje zasedanje sveštenstva.
Brethren, we welcome you to the priesthood session of the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. These services are being relayed by satellite transmission to priesthood holders in many locations throughout the world. The music for this session will be provided by a priesthood choir from the Missionary Training Center in Provo, Utah, under the direction of Ryan Eggett.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na zasedanje sveštenstva 184. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Ove događaje se pronosi putem satelita nosiocima sveštenstva okupljenim na mnogim mjestima širom sveta. Muziku za ovaj sastanak izvorit će hor sveštenstva i Centra za obuku misionara u Provu. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Rise Up, O Men of God, zatim će vodnu molitu dati starešina Bruce, a Carlson i 70-orice.
God, our eternal Father,
Boži večni oče, radujemo se u prilici da prisustvujemo na ovom zasedanju ove posebne konferencije. Želimo sada baš posebno da razmišljamo o principima sveštenstva preko kojeg moć Božja se vidi. Molimo ti se da ćemo biti dobroj službenici, da ćemo pomoći onima koji su oko nas, svoj deci čovečoj. Zahvalni smo za Isusa Hrista, tvog sina, i priznajemo da samo preko njega i njegovog milosrđa Bože da se kreće ovaj rad. Zahvalni smo da stojimo u prisustvu živog proroka i molimo se za njegovo zdravlje i za zdravlje tih apostola. Blagoslovi nas da ćemo imati uši da čujemo, srce da osjećamo i da ćemo imati želju da tebi služimo bolje zbog tih stvari što čujemo na ovoj konferenciji, i to kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now favor.
Sada će hor počastvovati spletom misionarske himni iz Dečije pesmarice. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Kventina Lakoka iz Veća dvanestorice apostola. Posle njega će govoriti starešina Craig Christensen iz predsjedništva sedamdesetorice. Potom će nam se obratiti Dima Davies, drugi savjetnik u predsjedavajućem biskupstvu.
Bring the world here.
Thank you for that.
Хвала за за оне песме за нас. Моє волено брачо, моє желе вечерас є да поделим неколико савета о одлукама і зборима. Када сам био млад адвокат у області залива Сан Франциско, обавлял сам правне послове за компанію, која є продуцирала празничне ТВ спеціале о Чарлі Брауну. Био сам љубител Чарлза Шулца і негове творенине. Клиње са Чарлием Брауном, Луси, Снупием и другим дивним ликовима. Један од мојих омилених стрипова је од Луси. Колико се сећам без број бейсбол тим Чарлија Брауна играо је важну утакмицу. Луси је играла у десном полју и једна висока лопта је летела према њој. Базе су биле попуњене и биле је то последња девета подела. Ако Луси ухвати лопту, њен тим ће победити. Ако Луси испусти лопту, други тим ће победити. Као што се може десити само у стрипу, док је лопта падала, цел тим је околио Луси. Луси је размишљала, ако хвати лопту, бићу херој. Ако не, бићу црна овца. Лопта се спуштала и док су једњени саиграћи са узбуђењем посматрали, Луси је испустила лопту. Чарли Браун је са гађењем бацио своју рукавицу на земји. Луси је онда погледала своје саиграће, ставила руке на кукове и рекла, како очекујете да ухватим лопту када сам забринута због спонне политике наше земје. То је била једна од многих летећих лопти које је Луси током година испустила. И сваки пут је имал нови изговор. Мада увек духовити Лусини изговори су били праведање. Нису били прави разлози због којих није успела да ухвати лопту. Неки млади људи изјављују да им је цил да се венчају у храму, али се не састају са поединцима достојним храма. Искрено, неки уопште не улазе на састанке. Ви, који нисте оженјени, пошто досегнете одговарајуће године и стекнете зрелост, што сте дуже сами, биће вам све удобније. Међутим, морате се осећати нелагодиње. Мојмо вас да се ревносно уклучите у друштвене активности које су у складу са вашим циљем да склопите храмски брак. Недавно сам упознао једног финог тинејџера. Циљеви су му били да оде на мисију, стекне образовање. Већна се у храму и има верну срећну породицу. Био сам веома задоволен његовим циљевима, али током далијег разговора постало ми је јасно да његово понашање и збори које је правио нису у складу са његовим циљевима. Осећао сам да искрено жели да иде на мисију и избегава је озбилне преступе који би му ускратили odlazak na misiju, ali ga njegovo svakodnevno ponašanje nije pripremalo za fizičke, emocionalne, socijalne, intelektualne i duhovne izazove sa kojima će se suočavati. Nije naučio da na radio naporno radi. Nije bio ozbiljan u vezi sa školom. Išao je u crkvu, ali nije čitao moralnu knjigu. Dosta vremena je trošio na video igrice i društvene medije. Činilo se da misija, da misli da će sam odlazak na misiju biti dovoljan. Mladići, molimo vas da se ponovo posvetite dostojnim ponašanju i ozbiljno pripremite da budete misionari našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Starešina David A. Bednar nedavno je upozorio članove da budu autentični u korištenju medija. Istaknuti mislilac Arthur C. Brooks to je i naglasio. On primećuje da smo prilikom korištenja društvenih medija skloni da prikazujemo dozidne detalje naših života, ali ne i teške trenutke u školi ili na poslu. Prikazujemo nepotpun život, ponekad na samostaljiv ili lažan način. Delimo taj život, a potom konzumiramo skoro isključivo lažne živote naših prijatelja sa društvenih medija. Brooks tvrdi kako da to ne učini da se osjećate još gore što ste potrošili deo svog vremena pretvarajući se da ste srećni nego još jeste, a drugi deo vremena gledajući kako su drugi na izgled mnogo srećni od vas. Jedan otac mudro odgovara svoje deci na njihove brojne zahteve da učestvuju u ovakvim ometaljućim zabavama. Jednostavno ih pita da li ćete to učiniti boljom osobom. Kada pravdamo pogrešne izbore, velike ili male, koje su u suprotnosti sa obnovljenim evanđeljem, gubimo blagoslove i zaštititu koji su nam potrebni i često upadamo u zamku greha ili jednostavno gubimo svoj put. Kada je apostol Pavle bio pozvan da govori na brdu Mars u Atini, pronašao je neke od istih tvrni o i odsustvo istinske mudrosti koje postoje i danas. U Delima apostolskim čitamo sljedeće, a svi Atinjani i stranci koji prebivahu u Atini provođahu svoje vreme samo u govorenju i slušanju novosti. Pavlov aksenat je bio na vaskrsenju Isusa Hrista kada je gomila zahtjev shvatila religioznu prirodu njegove poruke. Neki su ga ismevali, drugi su ga u suštini odbacili govoreći slušat ćemo te o tome drugi put. Pavle je nas napustio Atinu ne imajući ikakvog uspeha. Din Frederik Farrar je o ovoj poseti napisao: u Atini nije osnovao crkvu. Atinjanima nije napisao poslanicu, a ima da je često bio u njenoj blizini. U Atinu nikada više nije kročio. Svrsishodno učenje i pripremno radno iskustvo uvek su bili u vrhu prioriteta koje bi moj otac preporučio. Cenio je van nastavne aktivnosti kada su debate i angažovanje u studentskoj upravi mogli imati direktnu vezu sa nekim od mojih važnih ciljeva. Nije bio pojednako zadovoljan značajnim vremenom koje sam provodio igrajući fudbal, košarku, bejzbol i u trčanju. Priznavao je da atletika može izgraditi snagu, izdržljivost i timski rad, ali je tvrdio da bi možda koncentrisanje na jedan sport uz provođenje manje vremena na njega bilo boje. Po njegovom mišljenju, sportovi su dobri, ali ne u najbolji za mene. Brinuo je da neki sportovi grade lokalnu slavu na račun važnijih dugoročnih ciljeva. Nije mi namera da obeshrabrim one koji se bave sportom ili koji koriste internet ili druge aktivnosti u kojima mladi uživaju. To su aktivnosti koje zahtevaju umernost, ravnotežu i mudrost. Kada se upravljanovaju mudro, obogaćuju naše živote. Međutim, ohrabrujem sve, mlade i stare, da preispitaju ciljeve i nastoje da ostvare veću disciplinu. Naše svakodnevno ponašanje i izbori treba da budu u skladu sa našim ciljevima. Moramo se dići iznad opravdanja i ometanja. Posebno je važno da pravimo izbore u skladu sa našim zavetima, da služimo Isusu Hristu i u pravednosti. Ne smemo skrenuti pogled niti ispuniti tu loptu iz bilo kog razloga. Ovaj život je vreme pripreme za susret sa Bogom. Mi smo srećni, radosni ljudi. Cenimo dobar smisao za humor i vredujemo neobavezno vreme sa prijateljima i porodicom. Međutim, moramo priznati da postoji ozbiljna svrha koja mora biti okosnica našeg pristupa životu i svim našim izborima. Ometanja i pravdanja koje ograničavaju napredak su dovoljno štetiti, ali kada umanjuju veru i u Isusa Hriste i njegovu crkvu, oni su tragični. Molim se da mi, kao nosioci sveštenstva, uskladimo svoje ponašanje sa uzvišenjem, ciljevima koji se traže od onih koji su u učiteljovoj službi. Kao jedan od njegovih apostola iznosim žarstvo, svršanstvo o pomirenju Isusa Hrista, našeg spasitelja. U ime Isusa Hrista. Amen.
My dear brethren, we are
Moje drago braćo, trenutno smo dotaknuti ličnim primjerom služenja predsjednika Tomasa Somocana. Nedavno su pitali nekolicinu džakona čemu se najviše divite kod predsjednika Mocona. Jedan džakon se prisjetio kako je predsjednik Mocon kad dete dao svoju igračku siromašnim drugovima. Drugi je pomenuo kako je predsjednik Mocon brinuo o mnogim udovicama u svom udeljenju. Treći je zapazio da je bio pozvan za apostola kao veoma mladi blagosilja je ljudi širom sveta. Zatim je jedan mladić rekao, ono čemu se najviše divim kod predsjednika Mocona je njegovo snažno svjedočanstvo. Zaiste svi smo osjetili posebno svjedočanstvo našeg proroka o spasitelju Isusu Hristu i njegovu posvećenost da uvek sledi podsticaje duha. Svakim iskustvom koji podeli predsjednik Mocona nas poziva da živimo potpunije u evanđelju i da tražimo i jačemo naša lična svjedočanstva. Sjetite se šta je rekao sa ove govornice samo nekoliko konferencija ranije, da bismo bili jaki i oduprali se svim silama koje nas vuku u pogrešnom pravcu ili svim glasovima koje nas ukrabruju da krenemo pogrešnim putem, moramo imati sobstveno svjedočanstvo. Bilo da imate 12 ili 112 godina ili negde između, možete lično znati da je evanđelje Isusa Hrista istinota, istinito. Kraj citata. Mada je moja poruka večeras usmerena ka onima koji su bliže 12 godina nego 112. Način koje delim odnose se na svakoga. Kao odgovor na izjavi predsjednika Mocona, pitao bih znali svako od nas za sebe da je evanđelje istinito. Možemo li sa uverenošću reći da su naše svjedočanstvo zaista naša sopstvena? Da citiram predsjednika Mocona još jednom. Tvrdim da će vas snažno svjedočanstvo o našem spasitelju i njegovom evanđelju zaštititi od greha i zla oko vas. Koliko nemate svjedočanstvo o tome, učinite što je potrebno kako biste ga stekli. Neophodno je da imate sobstveno svjedočanstvo, jer će vas svjedočanstva drugih nositi samo donekle. Lično naučiti da je evanđelje Isusa Hrista istinito može biti jedno od najvećih i najradosnijih iskustava u životu. Možda ćemo morati da počnemo oslanjanjem na svjedočanstva drugih, govoreći kao što su mladi radnici činili. Ne sumnjamo da majke naši znaju. Ovo je dobro mesto za početak, ali moramo graditi odatle. Da bismo bili snažni u življenju po evanđelju, nema ničeg važnijeg od primanja da jačanje naših sobstvenih svjedočanstava. Moramo biti u stanju da izjavimo kao što je Alma učinio, sam to mogu znati. A kako ja znam za njihovu izvestnost, Alma je nastavio. Gle, kažem vam da me Sveti Duh Boži s njima upozna. Gle, postih i moljah se mnogo dana da je sam to mogu znati. I sad i sam znam da je to istinito. Poput Alme, Nefi je također sam došao do istine. Pošto je slušao oca kako govori o svojim mnogobrojnim duhovnim iskustvima, Nefi je zaželio da zna ono što zna njegov otac. To je bilo više od proste radoznalosti. Bilo je nešto od čega je bio gladan i žedan. Mada je bio veoma mlad, ima je veliku želju da upozna tajne Božje. Čezno je da vidi i čuje i sazna o tome moću Svetog Duha. Dok je Nefi sedio prebirajući u srcu svome, beše odnešen u duhu na goru veoma visoku, gde je upitan, gle, šta želiš? Njegov odgovor je bio jednostavan. Želim da vidim ono što otac moje vide. Zbog svog verujućeg srca i svoje marljivosti, Nefi je bio blagosloven divnim iskustvom. Primio je svjedočanstvo o predstojećem rođenju, životu i raspeću spasitelja Isusa Hrista. Video je nastajanje Mormonove knjige i obnovu evanđelja u posljednjim danima. sve to kao rezultat njegove iskrene želje da sam to sazna. Slično Nefiju, prorok Joseph Smith je također bio veoma mlad kada mu je um bio okupiran ozbiljnim razmišljanjem o duhovnim istinama. U Josefa je to bilo vreme velike uznemiranosti, pošto je bio okružen protivrečnim i zbunjujućim porokama o vjeri. Želio je da zna koje crkve je u pravu. Nadahnut ovim rečima iz Biblije, ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neke ište o Boga, pokrenuo se kako bi našao odgovor. Jednog divnog jutra u proleće 1820. godine otišao je u šumarak i klekao da se pomoli. Zbog svoje vere i zbog toga što je Bog imao poseban zadatak za njega, Joseph je primio veličanstvenu viziju o Bogu Otcu i njegovom sinu Isusu Hristu i saznao je šta je potrebno da učini. Vidite li u Josephovom iskustvu model koji možete primeniti u sticanju ili jačanju sopstvenog svjedočanstva? Joseph je dopustio da stihovi iz pisama prodru u njegovo srce. Duboko je promišljao i primenio ih na sopstvenu situaciju. Potom je delovao u skladu sa onim što je naučio. Rezultat je bio veličanstvena prva vizija i sve što je došlo posljednje. Crkva je bukvalno osnovana na načelu da svako, uključujući četvorogodišnjeg dečaka sa farme, može pitati Boga i primiti odgovor na svoje molitve. Dakle, šta je svjedočanstvo? Često čujemo članove crkve kako kažu da je svjedočanstvo u evanđelju njihovo najdragocenije vlasništvo. To je sveti dar od Boga koji nam dolazi moću Svetog Duha. To je mirna, nepokolebljiva uverenost koju primamo dok proučavamo, molimo se i živimo po evanđelju. To je osjećaj o Svetom Duhu koji donosi svjedočanstvo našim dušama da je ono što učimo i činimo ispravno. Neki ljudi govore o svjedočanstvu kao o prekidaču za svjetlo koji je ili uključen ili isključen, ili imate svjedočanstvo ili ga nemate. U stvarnosti svjedočanstvo je više nalik drvetu koje prolazi kroz različite faze rasta i razvoja. Neko od najviših stabala na zemlji se nalazi u nacionalnom parku Sekvoja u zapadnom delu Sjedinjenih Država. Kad stanete u podnožju tog ogromnog drveća, najverovatno je pomisliti da je svako izraslo iz sitne semenke. Tako je i sa našim svjedočanstvima. Jako mogu početi samo jednim duhovnim iskustvom. Ona rastu i razvijaju se tokom vremena stalnom njegom i čestim duhovnim susretima. Toga ne iznenađuje da je prorok Alma, kada je objašnjavao kako razvijemo svjedočanstvo, govorio o semenu koje zarasta u drvo. Date li mesta, rekao je, semenu da se zasadi u srce vaše, gle, bude li to pravo seme, to jest dobro seme, ne izbacite li ga vi neverom svojom, počet će ono da buja u grudima vašim i pošto osetite te pokrete bujanja, počet ćete da govorite sebi, mora da je to dobro seme, odnosno dobra je to reč, jer počine da uvećava dušu moju, da počine da prosvetljava razumevanje moje, da počine mi biti izvrsna. Svjedočanstvo često nastaje na ovaj način, svetim, prosvetljujućim, uveravajućim osjećanjima koje nam pokazuju da je reč Božja istinita. Međutim, ovo divno osjećanje samo su početak. Vaš rad u negovanju svjedočanstva nije završen, baš kao što nije završeno ni negovanje stabla Sekvoja kada prva sičušna klica nikne iz zemlje. Ako zanemarimo ili postavimo ove rane duhovne podsticaje, ako ih ne negujemo s konstantnim proučavanjem pisama i molitvom i traženjem više iskustava sa duhom, naše osjećanje će izgledati i naše svjedočanstvo nestati. Po Alminim rečima, ako ne zanemarite li drvo i ne mislite o nezi njegovoj, gle, neće nikakvog koren pustiti i kada vrelina sunca dođe i sproži ga, vene jer nema korena, a vi ga iščupate i bacite. U većini slučajeva naše svjedočanstva će rasti na isti način kao i drvo. Postepeno, skoro neprimetno, kao posledica naše stalne brige i marljivog rada. ali budete li njegovali reč, da njegovali drvo kad počne da raste verom svojim i sa velikom marljivošću i sa strpljenjem, nadajući se rodu njegovom. Pustit će ono koren i gle, bit će to drvo koje raste u večni život. Sada je to. Moje lično sročanstvo počelo je dok sam proručavao i promišljao o učenjima iz Mormonove knjige. Kada sam kleknuo da pitam Boga u poniznoj molitvi, Sveti Duh je svjedočio mojoj duši da je ono što sam čitao istinito. Ovo rano sročanstvo postalo je katalizator za moje sročanstvo o mnogim drugim evanđelskim istinama, jer kao što je predsjednik Monson poučavao, kada znamo da je Mormonova knjiga istinita, onda stadi da je Joseph Smith zaista bio prorok i da je vidio Boga, večnog oca i njegovog sina Isusa Hrista. Također stadi da je evanđelje obnovljeno u ovim posljednjim danima preko Josepha Smitha, uključujući obnovu i Aronovog i Melchizedekovog sveštenstva. Kraj citata. Od tog dana imao sam mnogo svete iskustva sa Svetim Duhom, koje su mi nanovo potvrđivala da je Isus Hrist spasitelj sveta i da je obnovljeno evanđelje istinito. Uzalmo mogu reći sa sigurnošću da znam sve ovo za sebe. Moji mladi prijatelji, sada je vreme i danas je dan da naučimo ili potvrdimo za sebe da jeste evanđelje istinito. Svako od nas ima važan zadatak. Da bismo ostvarili taj zadatak i bili zaštićeni od svetovnih uticaja koje izgleda da uvek vreba, moramo imati veru Alme, Nefija i mladog Josepha Smitha kako bismo stekli i razvili svoje lično sročanstvo. Poput mladog Jacona, o kom sam ranije govorio, divim se predsjedniku Monsonu zbog njegovog sročanstva. Ono je poput uzdižuće sekvoje, ali čak i sročanstvo predsjedniku Monsona moralo tokom vremena da raste i razvija se. Možemo saznati da sebe, za sebe, poput predsjednika Monsona, da je Isus Hrist naš spasitelj i otkupitelj sveta, da je Joseph Smith prorok obnove, uključujući i sveštenstvo Bože. Mi nosimo to sveto sveročanstvo, to sveštenstvo. Da možemo učiti o ovim stvarima i znati ih, moja je podnizna molitva u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
My dear brethren, I love
draga braćo, volim sveštenstvo i volim što sam sa vama. Veoma sam zahvalan što možemo da služimo zajedno u ovom velikom delu. Živimo u neoprijednih vremena. Čudesni napredak u medicini, tehnologiju poboljšav je kvalitet života mnogima. Ipak također vidimo dokaze velike ljudske patnje i bede. Pored ratova i glasove o ratovima, porast prirodnih katastrofa, uključujući poplave, požare, zemotrese i bolesti, utiče na živote milijone ljudi širom sveta. Crkveno vođstvo je svesno toga i budno brine o dobrobiti Bože dece gde god da su. Kada je i gde je to moguće, crkveni izvori za hitne slučajeve obezbeđuju se kao odgovor onima u potrebi. Naprimjer, prošlog novembra tajfun Haiyan je pogodio ostvorsku zemlju Filipine. Crkveni izvori su bili dostupni u prvim trenucima nakon nesreće. Članovi crkve koji žive na Filipinima su pohrlili da spašavaju svoju braću i sestre, obezbeđuju hranu, vodu, odeću i higijenske pakete, kako članovima, tako i nečlanovima. Skromni izvori su obezbeđeni kako bi se pomogli članovima crkve da ponovo izgrade svoje drvena skloništa i domove. To nije bilo samo besplatno uručivanje. Članovi su primili obuku i obavili neophodno prethodne radove za sebe, a potom i za druge. Brige za siromašne i uboge je centralno evanđelske učenje u osnovnim element u večnom planu spasenja. Pre svoje smrtničke misije Jehova je izjavio, jer neće biti bez siromaha u zemlji. Zato ti zapovedam i kažem, otvaraj ruku svoju bratu, svojemu nevolniku i siromahu svojemu u zemlji svojoj. Brige za siromašne i one u potrebi razmatra i vremensko i duhovno spasenje. Ona sadrži služenje članova crkve pojedinačno, dok se ličnost staraju za siromašne i uboge. Kao i zvanično crkveno staranje, koje se obavlja preko svešteničke vlasti. Kao sledbenici spasiteljevi imamo ličnu odgovornost da brinemo o siromašnima. Verni članovi crkve, gde god da se nalaze, pomažu posteći svakog mjeseca, uzdužavajući se od hrane i vode 24 sata, a potom dajući crkveni posni prinos u novcu koji je jednak vrednosti hrane koje bi pojeli. A nije li ovo post što izabrah da razvežeš sveze bezbožnosti, da razdriješiš remenja od bremena, da otpustiš potlačene i da izmolite svaki jaram? Nije li da prelamaš hleb svoje gladnome i siromahne prognane, da uvedeš u kuću? Kad vidiš gola, da ga odjeneš i da se ne kriješ od svoga tijela, tada ćeš prizivati i Gospod će te čuti. Vikat ćeš i reći će, evo me. I ako otvoriš dušu svoju gladnome i nastitiš dušu nevolju, tada će zasijati u mraku videlo tvoje i tamo će tvoje biti kao podne, jer će te Gospod voditi vozda i stitit će dušu svoju na dušu. Predsjednik Li dodaje da li ikada želimo da budemo u situaciji kada ćemo moći da zavapimo i da on neće odgovoriti. Mi ćemo zavapiti u našoj nevolji i on neće biti sa nama. Smatram da je vrijeme da razmišljamo o ovim osnovama, jer su ovo dani pred nama, kada će nam trebati sve više blagoslova Gospodnjih. Kada se osude izlivaju neublažene po celoj zemlji. Naš ljubljeni prorok, predsjednik Thomas Monson, podelio je svoje svjedočanstvo o ovim načelima. Svjedočanstvo koje je rezultat ličnog iskustva, jer rekao je, ni jedan član crkve koji je pomogao onima u potrebi nije zaboravio to iskustvo ili zažalio zbog njega. Marljivost, štedljivost, samotranost i deljenje sa drugima nisu nam novina. Braćo, članovi crkve Isusa Hrista, svetaca poslanih dana su osobe zaveta i držanja zapovesti. Ne mogu se setiti ni jednog zakona, ni jedne zapovesti koje je, ako je verno držimo, lakša zadržati a koje daje veće blagoslove od zakona posta. Kada postimo i dajemo pošten postni prinos, dajemo u gospodnje skladište ono što bismo potrošili za obroke. To ne zahteva veću novčanu žrtvu od sume koje bi se inače potrošila. I u isto vreme obećani su nam veliki blagoslovi. Predsjednik Marion Gromni mislio je na veličanje ovih blagoslova kada je rekao, kada bi članovi crkve udvostručili svoje postne prinose, duhovnost u crkvi bi se udvostručili. Predsjednici veće Aronovih sveštenstva, vi posjedujete ključeve i imate moć da poslužujete spolne obrede. Vi sarađujete sa biskupom i upoznajete članove veće u vezi sa njihovim dužnostima u sveštenstvu, a potom ih vodite u potragu za članovima crkve kako bi im pružili priliku da daju doprinos postu. Dok nosioci Aronovog sveštenstva veličaju svoje sveštenstvo i prenose ovu priliku na sve članove crkve, vi često delite obećane blagoslove posta onima kojima su najpotrebniji. Bićete svedoci da duh brige za siromašne i uboge ima moć da smekša obično tvrda srca i blagoslovi živote onih koji ne dolaze u crkvu tako često. Predsjednik Monsen je rekao, oni biskupi koji organizuju veće Oranovog sveštenstva kako bi učestvovali u priključivanju posnih prinosa, otkriće povećan uspeh u ovoj svetoj dužnosti. U 27. glavi 3. Nefija vaskrsli Gospod pita, kakvi ljudi morate biti? Odgovorio je, onakvi kao što sam ja. Kada preuzmemo na sebe ime Hristovo i težimo da ga sledimo, usadit ćemo njegov lik u nas i postati više nalik njemu. Briga za siromašne i uboge je razdvojiv deo spasiteljeve službe. Ona je u svemu što on čini. On doseže do svakoga od nas i podiže nas. Njegov jaram je blag i breme njegovo je lako. Pozivam svakog od nas da postanemo više nalik spasitelju brinući za siromašne i ubogove. Verno držeći zakon posta i velikodušno darujući posni prinos, ponizno svedočim da je verna briga za siromašne i uboge odraz duhovnog rasta i blagosloviće i davaoca i primaoca. U ime sveto ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation.
Sljedeći hor i otkupljeni ustati zajedno. I zajedno otpevati himnu Hvarati Bože na proroku. Posle himne čut ćemo predsjednika Dietera Fuchtorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Zatim ću ja imati povlasticu da vam se obratim.
Yes, we thank our Heavenly Father for
the prophet. Zahvaljujemo svog Boga na proroku. Zahvalni smo na proroku Josephu Smithu. I koliko mi volimo predsjednika našeg i proroka Thomasa Monsona, trebalo bi da čujete kako predsjednik Monson se moli za za članove crkve, posebno kako se moli za nosioce sveštenstva.
My dear brethren, it was our beloved Savior's final night in mortality.
Bilo je to, drago braćo, poslednja noć našeg voljenog spasitelja smrtnosti, već je pre nego što će dati otkup za celo čovečanstvo. Kad je prelomio hleb sa svojim apostolima, rekao je nešto što je verovatno ispunilo njihova srca velikim nemirom i dubokom tugom. Jedan između vas izdaće me, rekao im je. Učenici nisu sumnjali u istinitost onoga što je rekao, niti su se usvrnili oko sebe, pokazali na nekog drugog i pitali da nije on. Umjesto toga, zabrinuvši se i vrlo počeši svaki govoriti mu: Gospode, da nisam ja. Pitam se šta bismo mi učinili kad bi nam Spasitelj postavio to pitanje. Da li bismo pogledali one oko sebe i rekli u svojim srcima: verovatno govorio bratu Johnsonu, uvijek mi je bio sumnjiv. Ili: drago mi je da je brat Brown ovde, zaista treba ovo da čuje. Ili bismo, poput tih drevnih učenika, pomislili na sebe i postavili ovo bolno pitanje: da nisam ja. U tim jednostavnim rečima: Gospode, da nisam ja, leži početak mudrosti i put do ličnog obraćanja i trajne promjene. Živio nekad jedan čovjek koji je uživao da ide u večernju šetnju po komšiluku. Posebno je volio da prolazi pored kuće svog komšije. Ovaj sused je održavao svoj travnjak u savršenom stanju, sa prosvetalim svećem, zdravim i razgranitim drvećem. Bilo je očigledno da je komšija uložio veliki trud da bi imao divan travnjak. Ali jednog dana, dok je čovjek prolazio pored kuće svog komšije, usred njegovog travnjaka primetio je strug ogromnog žutog maslačka. Toliko je štrčao da ga je to iznenadilo. Zašto ga njegov komšija nije iščupao? Zar ga nije vidio? Zar ne zna da maslačak baca seme za desetine novih strukova korova? Ovaj usamljeni maslačak mu je neopisivo smetao i želio je da uradi nešto po tom pitanju. Da li da ga jednostavno iščupa ili da ga poprska pesticidima? Možda bi pod okriljem noći mogao otići i tajno ga ukloniti. Dok je išao prema svojoj kući, te misli su mu potpuno okupirali um. Ušao je u svoju kuću, a da nije ni pogledao svoje dvorište, koje je bilo prekriveno stotinama žutih maslačaka. Da li nas ova priča podseća na spasiteljeve reči? A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svojemu ne osjećaš? Izvadi najprej brvno iz oka svoga, pa ćeš onda izvaditi trun iz oka brata svojega. Ova priča o brvnu i trunki izgleda da je u tesnoj vezi sa našom nesposobnošću da jasno vidimo sebe. Nisam siguran zašto smo u mogućnosti da veoma dobro procenimo i preporučimo lekove za bolesti drugih, ali nam često predstavlja problem da vidimo sobstvene. Pre nekoliko godina u vestima je bila priča o čovjeku koji je vjerovao da ako istrlje lice limunovim sokom postaje nevidljiv za kamere. Stoga je premazao lice limunovim sokom, izašao i opljačkao dve banke. Malo kasnije uhvapšen je kada je njegov lik prikazan u večernjim vestima. Kada je policija pokazala čovjeku video snimak sa sigurnosnih kamera, nije mogao da veruje svojim očima. Ali lice mi je bilo premazano limunovim sokom, protestovao je. Kada je jedan naučnik sa univerziteta Cornell čuo ovu priču, čudio se kako čovjek može biti tako bono nesvestan svog neznanja. Da bi utvrdili da li je to opšti problem, dva istraživača pozvala su kolege studente da učestvuju u nizu testova različitih životnih veština, a zatim ih zamolila da ocene kako su ih uradili. Studenti koji su slabo uradili test bili su najmanje tačni u proceni svog rada. Neki od njih su procenili svoje rezultate pet puta vrednijim nego što su zaista bili. Ova studija je ponovljena na brojne načine, uvek dolazeći do istog zaključka. Mnogi među nama imaju teškoće da vide sebe onakvima kakvi zaista jesu. Pa čak i uspešni ljudi precenjuju svoj doprinos, a podcenjuju doprinose drugih. To možda neće biti toliko značajno u proceni toga koliko dobro vozimo auto ili koliko daleko možemo baciti lopticu za golf. Ali kada počnemo vjerovati da su naši doprinosi kod kuće, na poslu i u crkvi veći nego što zaista jesu, zaslepljujemo sebe za blagoslove i mogućnosti da se značajno i temeljno poboljšamo. Jedan moj poznanik nekada je živio u odeljenju sa najvišom statistikom u crkvi. Prisutnost je bila velika. Procenat kućnog poučavanja je bio visok. Deca i školice uvek su se lepo ponašala. Večere u odeljenju uključivale su fantastičnu hranu koju su članovi retko prosipali na posle stajališta. A mislim da nikada nije bio nikakvih prepirki u igrama sa loptom. Onda su moj prijatelj i njegova supruga pozvani na misiju. Kada su se posle 3 godine vratili, ovaj par je bio iznenađen sa znanjem da je tokom njihovog odsustva zbog misije razvedeno 11 brakova. Iako je odeljenje s polja gledano pokazivalo vernost i snagu, nešto nesrećno se dešavalo u srcima i životima tih članova. A zabranjivajuće je to što ova situacija nije jedinstvena. Do takvih užasnih i često nepotrebnih dešavanja dolazi kada se članovi crkve udalje od evanđeoskih načela. Spolje mogu izgledati kao učenici Isusa Hrista, ali iznutra njihova srca su se odvojila od Spasitelja i njegovih učenja. Postepeno su se okrenuli od duhovnih stvari i krenuli prema svetovnim. Nekada dostojni nosioci sveštenstva počeli su da govore sebe da je crkva dobro za žene i decu, ali ne i za njih. Ili neki su uverili da ih njihove obaveze ili posebne okolnosti izuzimaju od svakodnevnih terepredanosti i službe koje bi ih držali blizu duha. U ovoj eri samoopravdanja i narcisoidnosti, lako je biti prilično kreativan pojavljujući da se izvorima Изговорима за нередовно приближавање Богу у молитви, одуговлачење со проучавање њем светих писама, избегавање и црквених састанака и породичних кучних вечери или плачање поштене десетине и приноса. Брачо, завирите у своје срце и поставите едноставно питање. Господе, да нисам ја. Дали сте се удалили, бар мало, од Евангелија славе блаженога Бога, кој вам е поверено? Дали сте дозволили Богу света овога да заслепи ваш умове за видело Евангелија славе Христове? Мои волени пријатели, моје драго брацо, запитайте се, где е моје благо? Дали се ваше срце ослани на угодне ствари овог света или е фокусирано на Исуса Христа? Јер где е благо ваше, онда ќе биде и срце ваше. Дали Божја љубав прибива у вашим срцима? Дали сте укоренени и утемелени у љубави према Богу и својим ближњима? Дали посвечујете доволно времена и креативност и доношењу среће у свој брак и породицу? Дали своју енергију трошите на узвишен циљ разумевања и живљења ширине, дужине, дубине и висине обновљеног Евангелија Исуса Христа? Брацо, ако је ваше велика желја да негујете христолики особине, вере, врлине, знања, умерености, стрпљења, братске доброте, побожности, милосрджа, понизности и служења, Небески Отац ће вас учинити оруђем у Његовим рукама за спасење многих душа. Брацо, нико од нас не воли да призна када плови ван правог курса. Често се трудимо да избегнемо, да завиримо дубоко у своје душе и соочимо се со собственим слабостима, ограничењима и страховима. Сходно тиме, када испитујемо своје животе, гледамо кроз филтер личног мишљења, изговора и прича кој примамо сами себе, себе да бисмо оправдали недостојне мисли и поступки. Али бити у стању да јасно видимо себе од суштинског је значаја за наш духовни раст и добробит. Ако наше слабости и недостаци остају скривени у сенци, онда их откупљујућа моћ спасителја не може излечити и претворити у снагу. Иронија је што нас слепило према собственим људским слабостима, такође чини слепима за божански потенцијал кој наш Отац чезне да негује у сваком од нас. Стога, како можемо сјети чистом светлошћу Божје истине у нашим душама и видети себе онако како нас Он види? Могу ли да предложим да Света писма и говори со генерални конференција буду ефикасно огледало кое можемо користити за самоиспитување? Крачујете или прочитате речи древних и современих пророка, уздржите се од размишљења о томе како се те речи односе на некој другог и поставите едноставно питање. Господе, да нисам ја. Moramo preći svom večnom ocu skrušenog srca i otvorenog uma. Moramo biti radi da očimo je da se promenimo. I ah, koliko dobijamo kada se posvetimo načinu života koji nam je naš nebeski Otac namenio. Oni koji ne žele da uče i da se menjaju, verovatno to i neće uraditi. И најверојатније ќе почети да се питају дали црква има ишта да им понуди. Али они кои жели да се побошавају и напредују, они кои учеју о Спасителју и жели да буду попут Нјега, oni koji se ponize kao malo dete i nastoje da usklade svoje misli i postupke sa našim Otcem na nebu. Oni će iskusiti čudo spasiteljevog pomirenja. Sigurno će osjetiti blistavog Duha Božjeg. Iskusit će neopisivu radost koja je plod krotkog i poniznog srca. Biće blagosloveni željom i disciplinom da postanu istinski učenici Isusa Hrista. Tokom svog života imao sam priliku da sarađujem sa nekim od najkompetentnijih i najinteligentnijih muškaraca i žena koje ovaj svet može da ponudi. Kada sam bio mlađi, bio sam impresioniran onima koji su bili obrazovani, ostvareni, uspešni i priznati u svetu. Ali tokom godina shvatio sam da me mnogo više impresioniraju one divne i blagoslovene duše koje su zaista dobre i bez lukavstva. I zar to nije ono što čini suštinu Evanđelja i ono što nam Evanđelje daje? To je dobra vest i pomaže nam da postanemo dobri. Reči apostola Jakova odnosi se i na nas danas. Gospod suproti se ponositima, a poniznima daje blagodat. Ponizite se pred Gospodom i podignut će vas. Brazo, moramo ostaviti po strani svoj ponos, gledati izvan sujete i u poniznosti pitati, Gospode, da nisam ja. A ako se da se da odgovor bude, da si nemoj, postoje stvari koje moraš poboljšati, stvari oko kojih ću ti pomoći da ih prevaziđeš. Molim se da prihvatimo taj odgovor, ponizno priznamo svoje grehe i nedostatke i promenimo svoje puteve. Da budemo bolji očevi, da budemo bolji muževi, bolji sinovi. Nadam se da ćemo od sada pa nadalje i sve snage nastojati da postojano hodamo spasiteljevim blagoslovenim putem, jer jasno sagledavanje sebe je početak mudrosti. Ako tako budemo učinili, naš darežljivi Bog će nas voditi za ruku. Mi ćemo biti jaki i blagosloveni sa visina. Moji voljeni prijatelji, prvi korak na ovom čudesnom i ispunjavajućem putu sledbeništva počinje našim jednostavnim pitanjem. Gospode, da nisam ja. O tome svedočim i ostavljam vam svoj blagoslov u ime Isusa Hrista. Amen.
I am grateful to be gathered
from the Brudem Sabama, which stretches across the world. Koji je na širom sveta. Zahvalan sam na veri, na službi i molitvi vaših. Moja poruka večeras je o Aronovom sveštenstvu. Namenjene je svima nama koji pomažemo u ispunjavanju gospodnih obećanja onima koji drže ono što se u svetim pismima opisuje kao niže sveštenstvo. Također se naziva pripremno sveštenstvo. To je ta veličanstvena priprema o kojoj ću govoriti večeras. Gospodnji plan za njegovo delo ispunjava se pripremenom. On je pripremio zemlju za nas, da bismo prošli testove i prilike smrtnog života. Dok smo ovde, nalazimo se u stanju koje Sveta pisma nazivaju stanjem pripreme. Prorok Ama je opisao izuzetnu važnost te pripreme za večni život, gde možemo zauvek živeti u porodicama sa Bogom Otcem i Isusom Hristom. Potrebu za pripremom objasnio je na ovaj način.
a mi vidimo da smrt dolazi na ljudski rod, da smrt o kojoj govoraše Amulek, koja je vremenska smrt. Ipak čovjeku beše dato vreme u kom se može pokajati. Stoga ovaj život postao probno stanje, vreme pripreme za susret sa Bogom, vreme pripreme za to beskrajno stanje o kom vam govorasmo, koje je posle vaskrsenja mrtvih, kraj citata. Na isti način na koji nam je dato da živimo u smrtnosti, da bismo se pripremili za susret sa Bogom, vreme koje nam je dato da služimo u Aronovom sveštenstvu, je prilika koja nas priprema da naučimo kako da pružimo vitalnu pomoć drugima. Baš kao što nam Gospod pruža pomoć koja nam je potrebna da bismo položili testove smrtničkog života. Također nam šalje pomoć u pripremi za sveštenstvo. Moja poruka namenjena je onima koji je Gospod šalje u pomoć, kao i onima koji drže Aronovo sveštenstvo. Obraćam se očevima, obraćam se biskupima, govorim o onima iz Melhizedekovog sveštenstva kojima je povereno da budu saradnici i učitelji mladićima koji se pripremaju za sveštenstvo. Govorim reči hvale i u znak zahvalnosti mnogima od vas širom sveta i van granica vremena. Bio bih neodgovoran da kad vam ne bih ispričao priču o predsjedniku ogranka i biskupu iz moje mladosti. Postao sam đakon sa 12 godina u malom ogranku u istočnom delu Sjedinjenih američkih država. Ogranak je bio tako mali da smo moji stariji brati i ja bili jedini nosioci Aronovog sveštenstva, sve dok moj otac, koji je bio predsjednik ogranka, nije pozvao jednog sredovečnog muškaraca da se priključi crkvi. Novi obraćenik je primio Aronovo sveštenstvo i sa njim i poziv da nadzire Aronovo sveštenstvo. Još uvek se sećam kao da je bilo juče. Sećam se divnog jesenjeg lišća kada je taj novi obraćenik pratio mog brata i mene da učinimo nešto za jednu udovicu. Ne sećam se šta je bilo u pitanju, ali sećam se osjećanja koje nam je pomoglo da uradimo ono što sam kasnije saznao da je Gospod rekao da moramo učiniti da bi nam gresi bili oprošteni i da bismo bili pripremljeni da ga vidimo. Još uvijek sam bio đakon kada se naša porodica preselila u jedno veliko odeljenje u Juti. Bilo je to prvi put da sam osjetio moć punog veća u Aronovom sveštenstvu, a kasnije nam prvi put osjetio moć i blagoslov biskupa koji je predsedovao u veću sveštenika. Biskup me je pozvao da budem prvi pomoćnik u veću sveštenika. Sećam se da je sam poučavao veće, iako je imao druge obaveze i mogao da pozovem druge talentovane muškarce. Poređao je stolice u učionici u krug. Postavio me je na stolicu pored sebe sa svoje desne strane. Moj biskup je imao moćne savjetnike i iz razloga koje tada nisam razumio, više puta me je zvao kod kuće i rekao, hal, potrebam potreban si da dođeš sa mnom kao saradnik u neke posete. Jednom me je poveo do kuće jedne udovice koja je živjela sama i nije imala hrane. Na putu prema kući zaustavio je auto, otvorio Sveta pisma i rekao mi nešto što se prema toj udovici ophodio kao da je u stanju ne samo da brine o sebi, nego da će u nekom budućem trenutku biti u stanju da pomogne drugima. Još jednom prilikom posetili smo dom dve male devojčice koje su njihovi roditelji alkoholičari poslali da nas dočekaju da na vratima. Devojčice su kroz komarnik na vratima rekla da majka i otac spavaju. Biskup je nastavio da priča sa njima, smešći se i hvaleći njihovu dobrotu, što se meni činilo da traje više od 10 minuta. Dok sam hodao pored njega, on odlasku tiho i rekao, bile je to dobra poseta. Te male devojčice nikada neće zaboraviti da smo dolazili. Pre nego što je trebalo da posete jednu od njima, jednu od njima dodeljenih porodica, taj iskusan sveštenički vođe tražio je da pre toga poseti mog sina u našoj kući. Dozvolili su mi da budem pristupan. Počeo je sa molitvom, tražeći pomoć. Zatim je rekao mom sinu nešto poput ovog. Mislim da treba da poučavamo lekciju koja će im zvučati poput poziva na pokajanje. Mislim da će tu poruku bolje prihvatiti od tebe nego od mene. Kako se osjećaš u vezi sa tim? Još uvijek mogu da osjetim sreću tog trenutka kada je moj sin prihvatio ukazano poverenje. Nije bilo slučajno što ih je biskup spojio. Zahvaljujući pažljivoj pripremi starijeg saradnika, on je saznao za osjećanje porodice koju je trebalo da poučavaju. Po nadahnuću je osjetio da treba da se povuče, da se osloni na neiskusnog mladića da pozove Božju decu na pokajanje i u bezbednost. Sada takve priče o uspešnoj pripremi za sveštenstvo poznate su vam iz onoga što ste vidjeli i što ste doživjeli u sopstvenim životima. Pozvali ste takve biskupe, saradnike i roditelje i sami ste bili takvi. Vidjeli ste gospodnju ruku u svojoj pripremi za sveštenike dužnosti za koje je on znao da će vas očekivati. Svi mi u sveštenstvu imamo obavezu da pomognemo gospodu da pripremi druge. Neke stvari koje možemo obaviti mogli bi biti od najvećeg značaja, čak moćnije od korištenja reći u našem poučavanju doktrine bit će naši primjeri življenja po toj doktrini. U našem svešteničkom služenju izuzetno je važno da pozivamo ljude da dođu Hristu verom, pokajanjem, krštenjem i primanjem Svetog Duha. Naprimjer, predsjednik Monson je dao propovedi koje su uzburkale osjećanja po pitanju svih tih učenja. Ali ono što znam o onome što je činio sa ljudima, misionarima i prijateljima crkve, dok je posvjedovao misijom u Torontu, podstaklo me je na akciju. U pripremi za sveštenstvo pokaži mi računa se više od Kažimi. Otac ili biskup ili stari saradnik u kućnom poučavanju koje pokazuje da ima poverenje u mlađeg nosioca sveštenstva može promeniti njegov život. Član veće 12 storice jednom je zamolio mog oca da napiše kratak članak o nauci i religiji. Moj otac je bio naučnik i verni nosilac sveštenstva. Još uvijek se sećam trenutka kada mi je dao papir koji je napisao i rekao, evo, pre nego što pošaljem ovo, želim da ga pročitaš. Značeš da li je tačno. Još uvijek sam ojačan tim poverenjem velikog oca i sveštenika. Znao sam da nije uložio svoje poverenje u mene, nego u to da će mi Bog reći šta je istina. Vi, stariji saradnici, možete blagosloviti mlade nosioce sveštenstva u pripremi kad god možete da im ukažete tu vrstu poverenja. To će im pomoći da imaju poverenje u nežni osjećaj nadahnuća kada ga prime, dok jednog dana budu polagali svoje ruke da bi pečatili blagoslov za isceljenje deteta za koje su lekari rekli da će umreti. To poverenje pomoglo mi je više puta. Reč porast ima posebno značenje u pripremi nosilaca sveštenstva kada ih je potrebno ukoriti. Ta reč ukazuje na porast ljubavi koja već postoji. Ono što treba da se pokaže je još više ljubavi. Oni među nama koji pripremaju nosioce sveštenstva sigurno će videti da prave greške. Pre nego što su primili vaš ukor, sigurno su prethodno osetili vašu ljubav. Morali su osetiti vašu iskrenu pohvalu pre nego što su prihvatili vašu ispravku. Sam Gospod održava one s nižim sveštenstvom sa odnosom koji uvažava njihove mogućnosti i njihovo vrednosti za njega. Čujte ovo. Vama sigurno su drugi moj u službeništvu u Mesino ime poverevam Aronovo sveštenstvo koje drži ključeve posluživanja anđeoskog i evanđelja pokajanja i krštenja uranjanje za oprost greha i ono se nikada više neće uzeti sa zemlje dok sinovi Levijevi ponovo ne prinesu Gospodu žrtvu u pravednosti. Već đakona učitelja i sveštenika redovno se savjetuju kako bi svakog člana veća približili Gospodu. Predsedništva daju zaduženja članovima da dopiru do drugih u veri i ljubavi. Đakoni poslužuju pričest sa pobožnošću i verom da će članovi osetiti uticaj pomirenja i biti odlučni da drže zapovesti dok uzimaju te svete simbole. svedočim da svi koji služe zajedno u sveštenstvu pripremaju ljude za gospodni dolazak u njegovu crkvu. Bog Otac živi. Znam da je Isus jeste Hrist i da nas voli. Predsjednik Thomas Monson je živi gospodni prorok. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Braćo, zahvalni smo vam što ste bili prisutni večeras. Isto tako zahvaljujemo se misionarskom horu za nadahnjuću muziku koju su izveli i zahvalni smo svim onima koji su na bilo koji način pomogli u pripremi ovog događaja. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas Simonson. Poslije njegovog govora hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom Ye Elders of Israel. Zatim će zaključnu molitvu dati starješina James B. Martino iz 70-torice.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Braćo, okupili smo se kao moćno svršteničko telo ovdje u konferencijskom centru i na mjestima širom sveta. Počestvovan sam, a ipak ponizan zbog odgovornosti koju imam da vam uputim nekoliko reći. Molim se da Duh Gospodnji bude uz mene dok to budem učinio. Pre 75 godina, 14. februara 1939. godine u Hamburgu u Njemačkoj slavio se i državni praznik. Usred vatrenih govora, bodranja, gomile i sviranja rodoljubivih pesama, novi bojni brod Bismarck isplovio je na more preko Labe. Taj najmoćniji brod predstavljao je zapanjujuću sliku naoružanja i mašinerije. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno više od 57.000 nacrta za 380 mm radarski kontrolisane topove sa trostrukom kupolom. U brodu se nalazilo 45.000 km električnih kablova. Težine od preko 35.000 tona i oklopne ploče omogućavali su maksimalnu bezbednost. Veličanstvenog izgleda, gigantske veličine, strašan u vatranoj moći, moćni kolos smatran je nepotopivim. Susret Bismarcka sa njegovom sudbinom dogodio se nakon više od dve godine, kada su se 24. maja 1941. godine dva najjača radna broda britanske mornarice, Prince od Velsa i Hood, sukobila sa Bismarckom i nemačkom krstaricom Prince Eugen. U roku od 5 minuta Bismarck je postao u dubine Atlantika brod Hood i sve osim trojice muškaraca iz posade od preko 1400 ljudi. Drugi britanski bojni brod, Prince of Wales, pretrpio je teška oštećenja, pa se povukao. Tokom naredna tri dana Bismarck je sve vrijeme bio angažovan oko britanskih ratnih brodova i aviona. Sve osim, Britanci su se koncentrisali na snagu od 5 bojnih brodova, 2 nosača aviona, 11 krstarica i 21 razarača u nastojanju da pronađu i potope moćni Bismarck. Potom tih bitaka granatiranje je nanelo Bismarcku samo površinsku štetu. Možda je ipak bio nepotopiv. Onda je jedno od torpeda neočekivano pogodilo cilj, zablokiravši kormilo Bismarcka. Svi napori popravljanja bili su bezuspešni. S topovima i posadom na gotov, Bismarck je mogao samo lagano da plovi u krug. Možda nemačka avijacija bila je u blizini, ali van domašaja. Bismarck nije mogao da dosegne bezbednost matične luke. Niti je mogao da pronađe utočište, jer je izgubio sposobnost plovidbe ucrtanim kursom. Nije mu bilo kormila, nije bilo pomoći, nije bilo luke. Bližio se kraj. Britanski topovi su sevali, dok je nemačka posada sama potopila na izgled neuništiv brod. Gladni talasi Atlantika prvo su udarili sa strane, a zatim progutali ponos nemačke mornarice. Bismarck više nije postojao. Poput Bismarcka, svako od nas je tehnološko čudo. Naše stvaranje, međutim, nije bilo ograničeno ljudskim genijem. Čovjek može izmisliti najsloženije mašine, ali ne može im udahnuti život niti im podariti moć razuma i rasuđivanja. Te božanske darove dodeljuje samo Bog. Braćo, kao što je kormilo bitno za brod, i nama je obezbeđen način na koji možemo odrediti smer kojim putujemo. Gospodin i svetionik nam šali signale dok plovimo morima života. Naša svrha je da plovimo nepokoljebljivim smerom prema svom željenom cilju, Božjem nebeskom carstvu. Čovjek bez cilja je kao brod bez kormila. Verovatno nikad neće stići u matičnu luku. Primili smo signal. Ucrtajte svoj smer, podignite jedra, podesite kormilo i krenite. Kao što je bilo sa Bismarckom, tako je i sa čovjekom. Potisak turbina i snaga propelera beskorisni su bez tog osjećaja za pravac, tog usmeravanja energije, te usmeravajuće moći koju pruža kormilo skriveno od pogleda, relativno malo po veličini, ali apsolutno neophodno po svojoj funkciji. Naš Otac nam je dao sunce, mesac i zvezde, nebeske galaksije i da vode mornare koje plove po morskim putevima. Nama koji hodamo putem života dao je jasnu mapu i tačke na putu prema našem željenom odredištu. Upozorava nas, čuvajte se zaobilaznih putava, provalija, klopki. Ne smemo dozvoliti da nas prevare oni koji želi da nas odvedu na stran puticu, ti lukavi pajperci u šarnim kostimima koje pozivaju sa svih strana. Umjesto toga zastanimo i pomolimo se, poslušajmo tihi jedva čujni glas koje dubinama naše duše prenosi blagi učiteljev poziv, hajde za mnom. Ipak ima onih koji ne čuju, koji neće da poslušaju, koji radije hodaju sobstvenim stazama. Prečesto se predaju iskušenjima koje se nalaze svuda oko nas, a koje mogu biti veoma privlačna. Kao nosioci sveštenstva, smešteni smo na zemlju u smutnim vremenima. Živimo u složenom svijetu sa strujanjima i konfliktima svuda oko nas. Političke mahinacije uništavaju stabilnost naroda, autokrate grabe vlast, a delovi društva su izgleda zauvijek osuđeni da tavore, lišeni mogućnosti i ostavljeni sa osjećanjem neuspeha. Ljudske izvrtanja stvari odzvanjaju u našim ušima, a greh nas opkoljava. Naša odgovornost je da budemo dostojni veličanstvenih blagoslova koje nam naš Otac na nebu ima za nas. Gde god idemo, naše sveštenstvo je sa nama. Da li stojimo na svetim mestima? Molim vas, pre nego što sebe i svoje sveštenstvo izložite opasnosti zalazeći na mesto ili učestvujući u aktivnosti koje nisu dostojne ni vas, ni vašeg sveštenstva, zastanite i razmislite o posledicama. Mi koji smo zaređeni u sveštenstvo Božje možemo nešto promeniti. Kada održavamo ličnu čistotu i cenimo svoje sveštenstvo, postajemo pravedni primjeri koje drugi mogu slediti. Apostol Pavle je opomenuo: budi ugled vernima u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti. Također je napisao da sledbenici Hristovi treba da budu kao videla u svetu. Primjer pravednosti može pomoći u rasvetljavanju sve veće tame sveta. Mnogo je od vas će se setiti predsjednika na Eldona Tanera, koji je služio kao savjetnik četvorici predsjednika crkve. On je bio besprekoran primjer pravednosti tokom karijere u privredi, tokom službe u vladi Kanade i kao apostol Isusa Hrista. Dao nam je ovaj nadahnut savjet. Citiram: ništa ne donosi više radosti i uspeha od života u skladu sa evanđelskim učenjima. Budite primjer, budite uticaj dobra. Kraj citata. Nastavio je. Svako od nas bio je predodređen za neko delo kao Božji izabrani sluga, koga je on smatrao dostojnim da mu poveri sveštenstvo i moć da deluje u njegovo ime. Uvek imajte na umu da se ljudi oslanjaju na vas za vođstvo i da vi utičete na živote pojedinaca, bilo dobro ili loše. I taj uticaj će se osjećati u mnogim budućim poklinjenjima. Kraj citata. Ojačeni smo istinom da je danas najveća sila na svetu moć Božja dok deluje preko čoveka. Da bismo bezbedno plovili morima smrtnosti, potrebno nam je vođstvo večnog moreplovca, čak i velikog Jehove. Mi dosežemo kako bismo dobili nebesku pomoć. Dobro poznat primjer onog koji nije posezao prema gore je primjer Kaina, Adamovog i Evinog sina, moćnog potencijala, ali slabe volje. Kain je dozvolio da pohlepa, zavist, neposlušnost, pa čak i ubistvo, zablokiraju lično kormilo koje bi ga vodilo do bezbednosti i uzvišenja. Pogled prema dole zamenio je pogled prema gore. Kain je pao. U drugom vremenu nepravedni car dovrgao je testu Božjeg slugu. Uz pomoć nadahnuća s neba, Danilo protumačio je caru zapis na zidu. Što se tiče ponuđenih nagrada carka odeća, zlatna ogrlica i politička moć, Danilo je rekao, darovi tvoje nek tebi i podaj drugomu poklone svoje. Kraj citata. Danilu su ponuđeni veliko bogatstvo i moć, nagrade koje predstavljaju svetovno, a ne Božje. Danilo se nije dao i ostao je veran. Kasnije, kada se Danilo klanjao Bogu uprkos dekretu koji je to zabranio, bačen je u jamu sa lavovima. Biblijski zapis nam govori da sljedećeg jutra, citiram, izvadiše Danila iz jame i ne nađe se rane na njemu, jer verova Bogu svojemu. Kraj citata. U vreme krajnje potrebe, Danilova odlučnost da se čvrsto drži smero obezbedila mu je božansku zaštitu i sigurno utočište. Takvu zaštitu i bezbednost možemo imati i mi, ako se budemo čvrsto držali toga postojanog pravca prema našem večnom domu. Sat istorije, poput peska peščanog sata, obeležava prolazak vremena. Novi likovi zauzimaju pozornicu života. Problemi našeg vremena zloslutno se naziru pred nama. Tokom cijele istorije sveta, Sotone je neumorno radio na uništenju spasiteljivih sledbenika. Ako popustimo tim iskušenjima, tada ćemo, poput moćnog Bizmarka, izgubiti to kormilo koje nas može odvesti u bezbednost. Umjesto toga, okruženi sofisticiranošću savremenog života, gledamo prema nebu za ono nepogrešivo vođstvo koje će nam pomoći da odredimo i sledimo mudar i ispravan smer. Naš nebeski Otac neće ostaviti naše iskrene molbe bez odgovora. Dok tražimo nebesku pomoć, znači kormilo, za razliku od Bizmarkovog, neće zakazati. Dok idemo napred svojim ličnim putevima, nadam se da možemo bezbedno ploviti morima života. Uvek imajmo Danilovu hrabrost da ostanemo verni i odani, uprkos grešima i iskušenjima koje nas okružuju. Neka naše svedočanstva budu tako duboka i jaka, poput Jakovljevi, brata i Nefijavog, koji je kada se sukobio sa čovekom koji je na sve moguće načine pokušavao da uništi njegovu veru, izjavio, ne mogu se pokolebati, kraj citata. Braćo, sa kormilom vere koji vodi naš put i mi ćemo pronaći bezbedan put do kuće, kod Boga, da bismo večno prebivali sa njim. Da tako bude svakome od nas. Molim se u sveto ime Isusa Hrista, našeg spasitelja i otkupitelja. Amin.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
Oče na nebesima, poniženo dolazimo ispred Tebe, mnogo smo zahvalni na privilegiji koje smo imali da se skupimo zajedno kao svešteničko telo. Zahvalni smo na predsedniku Monsonu i na svim onima koji smo podizali kao nosioce, kao vidioce, proroke i otkrovitelje. Molimo Ti se, Oče, da ćemo, dok izlazimo s ovog sastanka, da ćemo se sjediniti kao nosioci Aronovog i Melchizedekovog sveštenstva, da služimo, da podignemo i da nadahnemo braću i sestre naše, da ćemo se sjediniti kao sveštenstvo i da koristiti tu moć koja u nama postoje u sveštenstvu. Da ćemo stati na svetim mestima, da ćemo doneti mudre odluke, da će naše svedočanstvo biti jača, da ćemo ići napred tražeći uvek da budemo oruđe Tvojim rukama radi kraljestva. Mnogo smo zahvalni za misionare oko sveta i molimo se da ćemo biti ujedinjeni s njima u misionarskom radu. Volimo Te. Hvala Ti na tom primjeru Tvog Sina Isusa Hrista i molimo Ti se da ćemo ga slediti i da ćemo mu služiti. Molimo Ti se da ćemo biti ojačeni u svemu što mi radimo i dok izlazimo iz ove konferencije danas, da ćemo imati volje da budemo jači. I ovo nam je molitva u ime Isusa Hrista. Amen.